Slika Vršački triptihon bila je namenjena izlaganju na milenijumskoj izložbi u Budimpešti povodom proslave 1000 godina od dolaska Mađara na prostor karpatsko-panonskog terena. Proslava je obuhvatala svečanosti širom države, dok su se centralni događaji planirani za prostor Budimpešte vremenski uklopili u termin od maja do novembra 1896. godine. Kompleksnost i sveobuhvatnost ideje proslave ukazivali su na sadržaj koji se ogledao u raznolikosti programa. On je podrazumevao manifestacije u rasponu od sportskih aktivnosti, prezentacije narodne radinosti, industrijskih proizvoda, zanatstva, poljoprivrede, vinogradarstva do umetnosti. U okviru umetničkog dela programa, ovim povodom je i Ugarski sabor kod slavnog Mihalja Munkačija poručio kompoziciju Arpad osniva Mađarsku državu. Na ovaj način, u vizuelnoj formi, plasirana je zamisao o pravima mađarskog naroda stečenim u osvajačkom pohodu na ovo područje. S druge strane, ambiciozna crkvena vlast želi da predstavi svoj položaj i vojni status stanovništva kroz jednu vrstu integrisane ideje u kompoziciji čuvene slike Seoba Srba, koja je takođe epohalno delo Jovanovića koja se danas čuva u muzeju u Pančevu. Paja Jovanović se na ovoj važnoj manifestaciji umesto Seobom Srba predstavio slikom Vršački triptihon koju poručuje gradska uprava Vršca. Za izložbu milenijuma slikar prihvata porudžbinu za koju mu je grad ponudio 5000 forinti, kako su komentarisale tadašnje novine. Idejni sadržaj triptihona savršeno je odgovarao narudžbini i ideološko-političkoj nameni. Na triptihonu su razvijene teme privrede tipične za ovo područje. Slika je završena 1896. godine. Sastoji se od tri panoa: trgovina, odnosno pijaca, vinogradarstvo, to jest berba, i ratarstvo, odnosno žetva, koji predstavljaju zasebne teme, odnosno privredne grane Vršca. Trgovina na levom panou slike kao živa slika pijačnog dana u Vršcu u metežu gužve registruje bezbroj ljudi na glavnom gradskom trgu. U daljini se zapažaju obrisi tornjeva katoličke crkve, zgrada opštine kao i kameni krst. U samom prvom planu, pred očima posmatrača, u atmosferi jutarnjeg svetla, izdvaja se figura bosonoge žene, leđima okrenute u slobodno osmišljenoj, verovatno rumunskoj narodnoj nošnji. Tu su i dvojica trgovaca žitom. U pojedinim detaljima idilične slike grada diskretno je podvučena ideja o multietničkom i multikulturnom miljeu ovog kraja Ugarske, vojnici u uniformi, seljaci u tipičnim rumunskim vezenim košuljama. To nije ništa čudno ako se samo prisetimo da se triptihon sa određenom namenom ispremao za izložbu u Budimpešti, pa je osim kulturne i privredne imao i političku poruku o idealnom suživotu naroda u ovom gradu. Na centralnom delu je predstavljena berba grožđa kao najpoznatiji i najunosniji posao ovog područja. Celokupni način starinske organizacije ovog vinogradarskog rada prikazan je pažljivo u donjem i središnjem delu kompozicije, putunjari koji nose drvene posude, kola sa lotvozom za prikupljanje ploda, muljanje grožđa pomoću štapa, takozvanog kljukala. Gornja partija slike ostala je rezervisana za dominaciju brega i srednjovekovnu kulu na vrhu uzvišenja i pogled na beskrajne vinograde. Na desnom panou slike predstavljeno je ratarstvo, odnosno kosidba žita prikazana je u neposrednoj okolini grada. Kosači u svakodnevnoj odeći, tipičnoj za ovaj ravničarski kraj, po vrelini letnjeg dana obavljaju poslove žetve. Iza njih, u daljini, ponovo neizbežni vršački breg sa kulom kao simbolom ovog kraja. Trodelna slika veličine 2x4 metra u ramu je ukrašenom duborezom, za čiju su izradu pravljeni i posebni crteži sa svim neophodnim podacima i uputstvima za majstore, umetnike. Zanimljiv je zapis da su novine beležile i legendu da je na srednjoj tabli lepa Mila Mandukić, majka šahiste Bore Kostića, prvog srpskog velemajstora, nesuđena žena Jovanovića. Vršački triptihon zauzeo je zapaženo mesto na milenijumskoj izložbi. Našao se zapravo u centralnom delu umetničkog paviljona, a malo se zna da je reprodukovan u pratećoj publikaciji ovog događaja. Tim povodom Vršačke novine Srpstvo prenosi pozitivne kritike i da je izložbena porota dosudila nagrade mnogim Vršćanima za različite delatnosti, a veliki srpski umetnik, gospodin Paja Jovanović, dobio je najviše priznanje – milenijumsku medalju. Vršćani su emotivno vezani za svoj triptihon. Možda i zato što umetnik nikada nije uradio kopiju sa istim motivima.